6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I ove subote, 9. maja, pripremili smo vam neke zanimljive teme, korisne informacije i naravno najnovije vesti, a sve to biće protkano dobrom muzikom koja će vas, nadamo se i verujemo, razbuditi na pravi način. Prema vremenskoj prognozi, jedna prijatna majska subota je pred nama. Evo i trenutnih temperatura. Beograd je najtopliji sa 12 stepeni, u Novom Sadu 9, Nišu 6, u Kragujevcu 8, a najsvežije trenutno u Sjenici samo 0 stepeni, Zaječaru 3, a u Smederevskoj Palanci, Dimitrovgradu, Požegi i Leskovcu 4 stepena. Sa vama će sve do 9 sati biti muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajster je Mirko Ramović, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Oh,
6:35, rekoh malo čas da je prijatna majska subota pred nama i verujem da će nam to potvrditi i dežurni prognostičar Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom oko 27 stepeni.
Dakle, prognoza vremena obećava lep dan, a evo i biometeorološke prognoze. Zadržava se relativno nepovoljan, odnosno povoljan uticaj, biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. A što se obdanice tiče, sunce je ovoga jutra izašlo u 5:16, zalazi u 19:53. Obdanica ove subote traje 14:37. Čuli smo i prognozu vremena i biometeorološku prognozu, a sada ćemo proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automota Saveza javlja se Mina Savić.
Prvog dana vikenda u kojem možemo slobodno putovati kroz Srbiju bez vremenskog ograničenja, vozač očekuje suvo i toplije vreme uz dobru prohodnost puteva. Saobraćaj je van većih gradova umeren, što dodatno olakšava vožnju. Međutim, podsjećamo vozače da je magla i sumaglica karakteristična i česta pojava za ovaj period u kojem se nalazimo. Zato opreznije treba voziti na putevima pored reka, kotlina i klisura. Zbog čestih temperaturnih razlika moguće i pojava odrona, zato oprezno vozite na putevima kroz Sićevačku i Grdeličku klisuru. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, doći će do obustave saobraćaja u periodu od 7 do 17 časova na deonici preko brdo od Vraćenica na planini Golija. Alternativni putni pravci su Ivanjica preko brdo Duga Poljana, Novi Pazar ili Novi Pazar Ušće, Manastir Studenica, Ivanjica. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Takođe, u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaci kolovoza na autoputu E75 12 km od petlje Pojata u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom smer Niš-Beograd. U vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaci kolovoza na delu autoputa E75 u zoni petlje Horgoš u smeru Novi Sad-Subotica. Saobraćaj se na osnovu odgovarajuće privremene saobraćajne signalizacije usmerava iz preticajnu voznu i iz vozne u preticajnu saobraćajnu traku. Planirani rok završetka radova je četvrtak 14. maj. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretna motorna vozila su višesatna na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj. U toku dana moguća su nešto duže čekanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.
Više bistra voda neće poći sa izvora, tebe prošle nam godine, moja ljubav, tvoje laži, ovi reko prođe sve.
Eurovizija 2020.
Europe Shine a Light.
Uzbudljiv revijalni program 16. maja.
Na prvom programu Radio Beograda.
Od 20 sati očekuju vas
Nikoleta Dojčinović
i Katarina Epštejn.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sportski spomenar.
Svaki put isto sastanak počinje. Budo, znaš šta je tvoj zadatak? Znam, druže, da smo bili drugovi, tad nisam bili gospodom. Rekao da ne primim gol. Tako je. A mi njega, ako ne primam, mi ćemo njega i gotov sastanak.
Gost, fudbaler Ivan Budinčević. Nedelja, 10. maj od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Oh,
nešto više od 12 minuta, ostalo je do 7 sati. Pravo je vreme da prelistamo neke od najposećenijih portala, internet portala u Srbiji, pa da krenemo od Blica. Blic piše o povratku normalnom životu posle više od 50 dana. Ljudi na ulicama, proradio prevoz i tržni centri, velika većina se pridržava propisanih mera. Puni parkovi, tek po koji red ispred radnje u tržnim centrima, čekanje autobusa na odstojanju od 2 metra, smećem zaprljene površine, je tako izgledao prvi dan po ukidanju vanrednog stanja u Srbiji. Dalje u Blicu možete čitati o herojima, pripadnicima interventne jedinice koji su spasili šestočlanu porodicu i njihove komšije iz požara, samo zahvaljujući pukoj sreći i neizmernoj hrabrosti dvojice policajaca koji su se igrom slučaja tu zatekli, šestočlana porodica Hromiš iz Vrbasa i njihove komšije izvukli su živu glavu iz požara koji je zahvatio letnju kuhinju i pomoćne prostorije njihove porodične kuće. Također na portalu Blica možete čitati, pročitati i o danu Narodnog muzeja koji će biti obeležen uz virtualnu izložbu. Narodni muzej u Beogradu sutra obeležava 176. godišnicu od osnivanja, a s obzirom na aktuelnu situaciju za posetioce je priredio uz podršku platforme VR All Art virtualnu izložbu Trebenište, koja će biti dostupna od nedelje 10. maja u 12 časova na web sajtu muzeja. Na portalu Blica možete pročitati i intervju sa Ivanom Karlom o pozorišnom životu posle korone, uskoro teatar na Tašmajdanu. Verujem da ćemo sve detalje imati usaglašene do kraja ovog meseca, kada ćemo moći da obavestimo javnost o konkretnim datumima i naslovima, kaže gradski sekretar za kulturu. Prelazimo na portal Večernje novosti. O novostima možete pročitati intervju sa ambasadorom Grčke. Od jula, kako kaže ambasador Jorgos Djekofatikis, dakle od jula otvaramo vrata turistima, novac za ugovore u junu neće propasti, a možda i neće biti potreban zdravstveni pasoš, mada sa naše strane ulazak u Srbiju uz negativan test na virus, u suprotnom karantin od 14 dana, to pišu novosti, za putnike test na koronu 6.000 dinara. Premijerka Ana Brnabić potvrdila je da je juče usvojena odluka da će građanima Srbije za ulazak u zemlju biti dovoljan negativan test ne stariji od 72 sata, dok će u suprotnom morati u karantin na 14 dana. Ona je dodala da građani mogu da izađu iz Srbije, a ulazak u druge države zavisi od same zemlje u koju idu. Ministar Lončar rekao je juče da će, ako evropske zemlje uvedu obavezu zdravstvenog pasoša, našim građanima koji žele da putuju biti omogućeno da se testiraju u Srbiji, ali će to morati da plate. U Evropi se spominje cena testiranja i do 190 evra, međutim, naš krizni štab odlučio juče da će test koštati 6.000 dinara za sve koji izlaze iz zemlje. Dalje na portalu novosti, u šoping idu najhrabriji, posle pauze od gotovo 2 meseca, od juče tržni centri širom Beograda otvoreni, građani u molovima uglavnom s maskama, na distancu pominju sa razglasa. Javno komunalno preduzeće Gradske pijace zakupcima koji redovno izmiruju obaveze nudi povlastice, tako pišu novosti, manji računi za mart i april. Pojedinim zakupcima sa gradskih pijaca račun za mart stigao je bez umanjenja zakupa za lokale koji su u sklopu ovog preduzeća. Ovo je izazvalo nezadovoljstvo među zakupcima koji su za mart dobili fakture sa punim iznosom za uplatu zakupa, iako pijace od sredine marta nisu imale celodnevno radno vreme, međutim nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace ističu da će računi zakupcima koji redovno izmiruju svoje usluge biti umanjeni. Što se tiče sajta politike, možete pročitati intervju sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom, ambasadorom Ruske federacije. Naslov je rezolucija 1244, treba da bude zamenjena novom. Srbija je jedina evropska zemlja gde vidimo simbole pobede na gradskim ulicama. Ovde nisu bačeni u zaborav junaci koji su po cenu neverovatnih gubitaka izvojevali mir i slobodu. Takođe u politici možete pročitati i intervju sa primarijusom doktorom Predragom Konom. Naslov je još nismo blizu pobede nad virusom korona, uskoro bi trebalo da bude usvojena uredba po kojoj će firme biti u obavezi da naprave svoj plan zaštite u toku pandemije. Da pređemo i na naš sajt, naravno, sajt radiotelevizije Srbije. Ima tu zanimljivih naslova svakako, poprilično. Ja sam izdvojio samo neki od njih. Dakle, sa radnjom na daljinu, 200 članova muzičke produkcije RTS-a izvelo himnu Bože pravde. Svako je doprineo snimkom iz svog doma. Članovi muzičke produkcije RTS-a uključili su se u veliki projekat i zajedno izveli srpsku himnu Bože pravde. Svi su oduševljeno prionuli na rad. Bilo je kompleksno, komplikovano i jako teško to sve izvesti, rekao je Bojan Suđić, umetnički i izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a, ali ovo je bio naš mali doprinos dok ostajemo sa našom publikom putem hashtaga Ostani s muzikom. Na RTS-u i svetska televizijska premijera filma Uprkos magli. Film Uprkos magli govori o sudbini dece izbeglica. Svetsku televizijsku premijeru novog filma reditelja Gorana Paskaljevića naši gledalci moći će da vide večeras. Film je sniman u Italiji, u koprodukciji Italije, Srbije, Makedonije i Francuske, a pored italijanskih glumaca u filmu igra i naša Tamara Aleksić. Bioskopsko prikazivanje filma Uprkos magli u Srbiji, ali i u drugim zemljama, naravno, sprečila je pandemija virusa korona, ali će naši gledalci njegovu televizijsku premijeru moći da vide večeras u 23 sata i 35 minuta na prvom programu. Dalje na sajtu RTS-a naslov šta se dogodilo sa cenom polovnjaka. Epidemija koronavirusa i uvođenje vanrednog stanja nisu značajno uticali na cene polovnih automobila u Srbiji, odnosno na prodavce da ih koriguju, pokazala je analiza sajta polovniautomobili.com. Analiza je obuhvatila 117.000 jedinstvenih oglasa fizičkih lica i trgovaca, koliko ih je ukupno bilo na sajtu polovni automobili u periodu od 16. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, pa sve do 16. aprila. Analiza je pokazala da je u periodu od mesec dana pre i nakon početka vanrednog stanja gotovo identičan procenat onih koji su odlučili da posle oglašene prodaje dodatno spuste ili podignu prvobitnu cenu automobila. Također na našem sajtu možete pročitati i kako Grci, Hrvati, Crnogorci i Italijani pozivaju turiste. Koronavirus polako posustaje, mnoge države ukidaju restriktivne mere i okreću se budućnosti u kojoj će pokušati da nadoknade izgubljeno, zašto će mnogima jedno od glavnih sredstava biti turizam. Pojedine države su već precizno objavile šta potencijalni turisti mogu da očekuju, dok druge još razmatraju mogućnosti. Što se tiče Grčke, najdetaljnije uputstva su dostupna za turiste koji planiraju da posete ovu zemlju na sajtu visitgreece.gr. Grčka vlada je precizno predstavila plan o postepenom otvaranju zemlje, koji će tokom naredna dva meseca biti sproveden u nekoliko faza. Turisti koji su već u Crnoj Gori, a žele da se vrate svojim kućama, kao i oni koji u bliskoj budućnosti planiraju da posete Crnu Goru, mogu se informisati na sajtu montenegro.travel. Zvanične internet prezentacije državnih institucija u Hrvatskoj nisu tako ažurne i sistematične, ali zainteresovani turisti redovne izveštaje o situaciji u toj zemlji mogu pratiti na sajtu total.croatia.news. I što se tiče Italije, očekivano, to je najopreznija zemlja sa ukidanjem restriktivnih mera, a sve informacije relevantne za turiste mogu se naći na sajtu italija.it. 4 minuta je ostalo do 7 sati, to bi ukratko bili najzanimljiviji nastavi sa, naravno, najposećenijih portala, internet portala u Srbiji. 7 sati i 6 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate jutarnji program Uhvati dan, a sada ćemo najaviti šta vas očekuje u ovom satu. Najpre, naravno, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, a nešto kasnije posjetit ćemo Novi Bečej, gde opština najavljuje mere podrške privrednicima. Nešto kasnije idemo i u Kraljevo. Tokom vanrednog stanja i zatvorenih pijaca, Bojan Paunković iz sela Jovac kod Kraljeva prodavao je cveće i rasadni materijal. Čućemo njegovu priču. A koliko smo i šta kupovali u vreme vanrednog stanja sa Žarkom Malinovićem iz Privredne komore Srbije, razgovarala je Nikolina Miljković. Čućemo taj razgovor nešto kasnije. Biće naravno tu i sportskih tema. Razgovarat ćemo sa nekadašnjim košarkašem Partizana, Aljošom Mitrovićem, i ja se nadam da je ovo dovoljno razloga da budete sa nama i u ovom satu.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Moda za po kući.
Ja se zovem Goran, ja sam direktor jedne škole na Novom Beogradu. Čuli ste violinu i dvojnice. E sad, pošto je pitanju direktori moda, znači direktori moda veze nemaju kao što nemaju veze ni violina ni dvojnice. Tako, na levoj nozi imam belu čarapu, na desnoj imam crnu čarapu. Sada rekli bi navijam na Partizan, u stvari ja navijam na Zvezdu. Slučajno su ovog različite čarape. Imam pantalone koji su dva broja veće. I na sebi imam majicu, piše nešto kao tu tough to die, Ramonsi, koliko mogu da vidim. To mi je čerka kupila na ekskurziji prošle godine u Novom Sadu. Ja ne znam šta to znači, ali ja tu majicu nosim i volim je da je ćerka kupila. Ono što je, kao kažem, kod direktora važno, važno je da na njemu sve čisto i uredno. Tako je ono što nosi na posao, bitno je da to čisto ispeglano i da je direktor uredan čovjek. Kako je to? Na šta to liči? Koje to boje ima? To nema veze s vezom. Direktor ne obraća pažnje na to. Jednostavno, direktor je demode. Ja, zašto bi on bio mode? On je demode. On negde, neke dodane tačke sa modom ima tako što radi u školi, a deca su moderna. Tu direktor malo uči šta je moda, ali mu još uvijek nije jasno.
znaj da znam da misliš da sam demode.
Ja se nadam da negde i želim da budem modern, pa kad prođe ova situacija oko ovoga kog virusa i kad budu ponovo otvorene prodavnice, malo ću da probam da nateram sebe, da odem da pogledam, da kupim nešto lepo sebi i da budem možda malo moderni, sa nekim modernim bojama, nekim dezenima. A do tada ću da sedim u izolaciji i da, pošto ne znam da sviram ni violinu, ne znam da sviram ni bojnice, a ne znam ni ukulele, ali ukulele mi se nekako dopada, pošto je to havajski instrument, moraš ti na Havajima biti moderan.
Ćao.
Moda za po kući. Režija Aleksandra Urošević.
7 je sati i 16 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, kao što sam i obećao pre desetak minuta, vodimo vas sada u Novi Bečej. Opština Novi Bečej najavljuje mere podrške privrednicima kako bi što pre prevazišli probleme u poslovanju nastale zbog korona virusa. Opština spada u red nedovoljno razvijenih, pa su stava da se mora sve učiniti kako bi se sprečilo zatvaranje firmi i otpuštanje radnika. Sagovornici našeg reportera Mileta Novakovića su Majda Petković, direktorka Poleta, zatim je Milan Todorov, ugostitelj, i Saša Maksimović, predsednik opštine.
Reč je o oslobađanju od plaćanja određenih lokalnih obaveza. U opštini Novi Bečej smatraju da je bolje da sada pomognu privrednicima i preduzetnicima kako bi se oni što pre oporavili i za 2-3 meseca počeli redovno da uplaćuju svoje obaveze u lokalni budžet. Takođe, u opštini Novi Bečej nisu pravili razliku među preduzećima, pa tako ove mere koje se najavljuju moći će da koriste i ugostitelji, ali i najveće ovdašnje preduzeće Polet, koje zapošljava 400 radnika.
Najviše nam znači podrška lokalne samouprave, odnosno opštine, koja nam je izašla u susret potpunim oslobađanjem, dakle ne prolongiranjem, ne odgodom, nego potpunim oslobađanjem plaćanja ekoloških taksi. Zatim od strane države počeli smo da koristimo moratorijum na kredit. To su tri meseca u pitanju, april, maj i jun. Kao što kažem, pošto smo proizvodno preduzeće, samim tim u obavezi smo nekih stalnih investicija, stalno smo kreditno zaduženi, ajde da kažem, tako da nam je ova mera bila više nego dobrodošla.
Ako nam opština ukine, lično meni ukine kirije, ukine te takse za zakup zemljišta, ekološka taksa i firmarina, pa to će nam pomoći nekih 60-70%.
Svi oni koji u ovom trenutku su u nekom zakupu na javnoj površini neće plaćati za ova tri meseca, to jest počev znači za vreme vanrednog stanja i nešto posle toga, naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, takse za isticanje firme. Dakle, svi će biti oslobođeni za jedan kvartal, dakle za tri meseca kompletnog plaćanja. Dakle.
I u drugim lokalnim samoupravama postoje mere kojima se želi pomoći prvenstveno privrednicima. Tako, na primer, u opštini Žabalj su raspisali javni poziv kojim će uložiti 2 miliona dinara za finansiranje kamata za kratkoročne kredite preduzetnicima. Grad Zrenjanin je ranije oslobodio sve zakupce poslovnog prostora koji je u vlasništvu grada, pa će oni tako za mart platiti 50% od predviđene sume, a što se tiče aprilskog računa, taj iznos umanjenja će biti i do 90% u zavisnosti od kategorije preduzetnika.
Majka ti je i
Posetili smo malo čas Novi Bečej, a sada vas vodimo u Kraljevo. Tokom vanrednog stanja i zatvorenih pijaca, Bojan Punković iz sela Jovac kod Kraljeva prodavao je cveće i rasadni materijal pored puta za Goč. Ima i maskotu, belog zeca, koji se ne odvaja od njega i pomaže mu u prodaji. Detaljnije Ratko Bački.
Bojan i njegov zec su non stop zajedno. Svog gazdu prati u stopu poput vernog psa, makar to značilo da će i po nekoliko puta na dan morati da pretrči preko puta gde su Bojanovi privremeni štandovi sa cvećem. Zec se zove Beli, nikome ne smeta. Toliko je miran da neki kupci ne primete da je tu. Mnogi čak i zastanu na putu ka Goču, samo da bi se uverili da je zec pravi.
Problem je zbog saobraćaja što se dešava da pojuri za nama, pa se onda brinemo da ga ne zgazi neki auto, ali obično je tu uz nas dok prodajem.
Zec Beli je poklonjen Paunkovićima kada se rodila Natalija, koja sada ima 5 godina. Ona i stariji Vukašin odrastaju okruženi životinjama i kućnim ljubimcima.
Mačke, kuće i kokoške i još pasa i...
Imate nekog zeca?
Imamo.
Kako se on zove?
Beli.
On je pametan, baš. Pa znači, on sluša.
Bojan i njegova supruga Jovana imaju 4 manja i 1 veliki plastenik za proizvodnju cveća i povrća za sadnju. Dok rade, deca paze na životinje.
Ja sam iskreno rečeno rasla okružena životinjama, mačkama, psima i njih vaspitavam u istom duhu da poštuju životinje i da ih vole.
Bojan i Jovana su ove sezone proizveli oko 25.000 sadnica cveća i raznog povrća. Velika zelena pijaca u Kraljevu otvorena je tek pre nekoliko dana i pitanje je da li će uspeti sve da prodaju. Šteta bi bila mnogo veća da Bojan nije odlučio da cveće prodaje i pored puta, i da uz njega od prvog dana nije bio zec Beli.
7 sati i 28 minuta. Poštovani slušalci, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan. Što se tiče trenutnih temperatura, i dalje je Beograd najtopliji. U 7 sati izmerano je 14 stepeni, u Novom Sadu 13, Loznici 11, Sremskoj Mitrovici takođe 13, dok je najsvežiji dalje u Sjenici samo 3 stepena, Nišu 8, Leskovcu takođe 8, a u Zaječaru i Dimitrovgradu 7 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez savetuje se srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Meseca vanrednog stanja i izolacije je iza nas i vreme je da polako sumiramo rezultate. Ovoga jutra proveravamo koliko smo i šta kupovali. O tome je sa Žarkom Malinovićem iz Privredne komore Srbije razgovarala Nikolina Miljković.
Za početak, jesmo li potrošili puno novca u prodavnicama za ova dva meseca?
Pa, kada gledam ukupne promete u prodavnicama, oni su značajno manji nego da je stanje bilo redovno. Prividan je utisak da smo više trošili u trgovinama iz dva jednostavna razloga. A prvo, trgovine su radile skraćeno radno vreme, duplo kraće nego inače, nisu radile vikendima. A i samim tim taj priliv je pogrešan. S druge strane, mi jesmo imali rast kod određenih namirnica, pre svega osnovnih životnih namirnica, u smislu rasta njihove potražnje. Međutim, kada gledamo u novcu, ne možemo smatrati da su trgovci ostvarili bilo kakav veći prihod, jer su u suštini u kategorijama koje su najznačajnije za generalizaciju imali manje promet.
Na početku vanrednog stanja zaista je sve bilo haotično, svi smo gledali te slike pa smo valjda nekako shvatili da nam ne trebaju ogromne zalihe. I imate li podatak šta smo najviše kupovali?
Svakako u onoj prvoj nedelji brašno, ulje, so, šećer su bili najtraženiji artikli, onda se i kao i sredstva za dezinfekciju. Onda se situacija menjala, kada sve pogledamo, najviše smo pored ovih osnovnih životnih namirnica kupovali pakovano meso, ribu, riblje konzerve, mesne konzerve, tako da tu je bilo najviše rasta. Ono što je zanimljivo bilo za posmatrati da u tim periodima mi smo imali određene praznike koji sami po sebi generišu veliku tražnju, ali ona nije bila na nivou recimo prošlogodišnjih praznika, tako da u periodu poslednje nedelje Vaskršnjeg posta i za sam Vaskrs imali smo rast ribe, riblje konzervi i mesa. U prošloj nedelji pred 1. maj imali smo rast mesa, ali je generalno prodaja mesa usled zabrane kretanja bila mnogo manja nego u redovnim okolnostima. Ono što je zanimljivo da su neke kategorije bile skroz mrtve, kao što su na primjer alkoholna pića koja se nisu prodavala maltene nikako, tačnije tu je promet opao za 90%, kao i neka trajna potrošna dobra.
Svi se sećamo scena sa toalet papirom i to nije bilo samo u Srbiji nego u celom svetu. Da li ste slučajno dobili podatak kada smo njega najviše kupovali i da li je posle te pomame za toalet papirom spala potrošnja?
Toalet papir jeste bio u prvoj nedelji jedan od traženijih artikala. Ono što je činjenica i što je i negde naša vlada dobro prepoznala, mi nismo ograničavali čak ni izvoz toalet papira, jer smo i zemlja koja u velikoj meri izvozi taj artikal. Mi nismo ni jednog trenutka imali nestašicu tog proizvoda. Mi jesmo imali njegovu tražnju koja je u toj prvoj nedelji išla i za 300%, ali je važno da na našim policama ni jednog trenutka nismo imali nedostatak tog niti bilo kog drugog artikla. Suština je da smo za razliku od većine zemalja i slika koje smo mogli da gledamo iz nekih evropskih država, mi te slike u Srbiji izbegli i da kod nas uz ogromnu tražnju koja je bila u prvoj nedelji, koja je išla i do 600% u nekim marketima na konkretnim proizvodima, mi taj problem nismo imali. Na primjer, kada pogledate vi u toj nedelji i tog prvog vikenda 14. 15. marta, vi ste imali rast na brašnu, prosečan rast na brašnu u svim marketima za nekih 400%. To takođe, na primjer, kod deterdženata ste imali rast za 160%, sapuna 250%, ribljih konzervi 320%. Već sledeće nedelje su veliki broj tih artikala bili u padu. Na primjer, toalet papir koji je tog prvog vikenda od uvođenja vanrednog stanja rastao za 200%, već sledećeg vikenda je pao za 40%, pa onog tamo za 30%, tako da je taj pad se nastavio. A možemo reći da već u ovoj nedelji stvari su se vratile u dobre meri u normalu i mi očekujemo da kada završimo analizu ove nedelje, da ćemo moći da objavimo da se tražnja u potpunosti normalizovala.
Rekao ste da je potražnja za alkoholom bila gotovo nikakva, ali me interesuje šta je sa luksuznom robom. Jesmo li se odrekli ili smo ipak uživali u nekim sitnim zadovoljstvima?
Pa tamo gde je ona deo ovih kategorija osnovnih životnih namirnica, tamo nije bilo razlike u smislu posebnih brendova. Međutim, ljudi su imali svoje navike koje su imali. Zanimljiva je situacija koju smo imali prvoj onoj nedelji kupovine za građane starije od 65 godina, kada sam bio u obilasku radnji i kada je jedna gospođa pitala, izvini se, a gde da nađem hronobrašno.
Zanimljivo. A da li smo kupovali čokoladu i slatkiše?
Da, konditorski proizvodi su imali stabilnu tražnju, nije bilo nekih velikih skokova i nestašica kada govorimo o konditorskim proizvodima, ali nismo se odricali čokolade u periodu vanrednog stanja.
Otvaraju se tržni centri, očekujete li guže bar prvih dana?
Ne očekujemo guže, ono što je važno da tržni centri su spremni da ispune obaveze koje im proističu. Važno je da slušamo preporuke lekara, da svi potrošači koji dolaze u tržne centre imaju maske, rukavice, da prolaze dezo barijere kako bismo zaštitili i sebe i druge. Ono što jeste važno to je da tržni centri su u saradnji sa svojim zakupcima uspeli da obezbede da procesi teku nesmetano i da spremno dočekuju potrošača.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Oh.
7:43, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Sada ćemo posetiti Loznicu. Rad u vreme vanrednog stanja za mnoge je bio onemogućen, ali ne i za građevinske radnike koji su radili na rekonstrukciji i obnovi puteva. U proteklih mesec i po dana samo u Loznici radovi na infrastrukturi odvijali su se na više od 20 lokacija. Kako se odvijao rad građevinaca u vreme epidemije, preneće nam Slavica Đinović sa sagovornicima.
U Loznici se trenutno radi na više od 20 lokacija, a tokom zabrane kretanja na ulicama su između ostalog bili građevinski radnici koji su to vreme i manje gužve u saobraćaju koristili da što više urade. Kako je izgledao njihov rad u proteklih meseci i po dana, pitamo Dejana Ilića, jednog od tih radnika. Dejane, kako ste radili i koliko ste posla uspeli da uradite u proteklih meseci i po dana?
U toku trajanja vanredne situacije uspeli da uradimo mnogo predviđenih i čak i više od toga, naravno pridržavajući svih mera koje je propisala vlada Republike Srbije vezano za borbu protiv koronavirusa.
Radili ste bez prestanka. Šta kažu vaše kolege? Jeste li umorni? Jeste imali vremena za odmor i predah?
Bilo je vremena i za odmor. Tu je bio Uskrs i 1. maj pa smo tih par dana odmorili, ali uglavnom predviđeni radovi su urađeni u roku.
Hvala vam puno na razgovoru. Ovoga jutra razgovaramo i sa Ljubinkom Đokićem, pomoćnikom gradonačelnika Loznice. Ljubinko, šta je to što je urađeno do sada i šta od radova nas čeka u narednom periodu? Više gužve će biti u saobraćaju. Hoće li radnici uspeti da završe ono što je započeto?
Pa za vreme vanrednog stanja naše aktivnosti su bile svakako prioritet. Naših aktivnosti bio je svakako zaštita zdravlja stanovnika i njihovog života. Međutim, uporedo sa tom aktivnošću mi smo radili na izgradnji putne infrastrukture. Jer ulaganje u putnu infrastrukturu, ulaganje u rekonstrukciju niskonaponske mreže ili vodovodne mreže jeste svakako preduslov za bolji život građana. Na teritoriji našeg grada, recimo samo za posljednje dva meseca, urađeno je više od 10 ulica, a na seoskom području, zaključno sa ovom ulicom gdje se danas nalazimo, urađeno je 15 ulica. Mogu vam reći samo da smo mi u jednoj ulici uradili više od 100 parking mjesta, svjesne činjenice koliko je bitna regulacija ovog mirujućeg saobraćaja. Naravno, mi smo u budžetu predvidjeli negdje oko 300 miliona za putnu infrastrukturu. Naš cilj jeste da ove i naredne godine mi na teritoriji grada nemamo ni jedan neasfaltirani put.
Hvala vam puno na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Nadamo se da ćemo polako uspeti da prevaziđemo ove saobraćajne gužve koje nas očekuju u narednih nekoliko dana. Vozačima svakako preporučujemo oprez jer se gotovo na svim lokacijama u gradu obnavljaju putevi.
Yeah.
Danas je treći dan od ukidanja vanrednog stanja u Srbiji i svi polako nekako pokušavamo da vratimo život u normalu, a bitan deo tog života, bar što se jeli muške populacije tiče, predstavlja sport. Znamo da fudbal nije prestao da se igra samo u Belorusiji. Međutim, to se od danas menja, fudbal će se od danas ponovo igrati i na Farskim ostrvima i u Južnoj Koreji, a po svemu sudeći od narednog vikenda i u Nemačkoj. Uveliko se priča i o nastavku košarkaških liga. Košarkaši za sada individualno treniraju, to će se možda promeniti od ponedeljka, a jedan od njih je nekadašnji košarkaš Partizana Aljoša Mitrović, koji trenira u Beogradu i sprema se za povratak u Saudijsku Arabiju, gde je nastupao protekle sezone. Sa njim razgovara Milan Bigović.
Aljoša, najpre lep pozdrav iz studija Radio Beograda. Bitka sa koronom je izgleda dobijena, ali hajte da sačuvamo još malo opreznost. Nije na odmet.
Pozdravi za vas. Pa iskreno se nadam da jesmo, iako neki najavljuju da će biti i drugih talasa, ali ovo za sada je stvarno super, da ćemo pokušati svi da se vratimo u normalu i što se živote i što se posla tiče.
Ja znam da ste vi trenirali u proteklom periodu, ali sada je taj trenažni proces drugačiji. Od ponedeljka će sve biti kako je bilo i ranije.
Stvarno je bio specifičan period za sve nas, pogotovo za nas sportiste koji živimo od našeg umeća, ali najviše od naših tela. I nije bilo jednostavno držati formu, ali svi smo se snalazili kako smo znali i umeli. Trčali smo i po stepenicama po zgradi, nekad smo izlazili i u parkove kako bi koliko toliko održali kondiciju, iako to nije naravno dovoljno, ali svejedno nismo hteli da ispadamo iz forme.
Kako izgleda jedan vaš radni dan?
Jedan moj radni dan za vreme karantina izgleda tako da ustanem što ranije moguće, da odem da istrčim određenu svoju normu. Nakon toga sam pokušavao da budem koristan porodici i firmi i popodne bih svakako radio neke vežbe koje mogu da uradim u kući i ostalo vreme bismo se družili i uživali zajedno.
Šta kažu vaše kolege, koliko je bilo teško?
Svima je bilo preteško i sa stanovišta održavanja forme i sa stanovišta da smo morali da budemo u jednom mestu, što je, opet kažem, za nas sportiste pogotovo teško jer smo navikli da cirkulišemo što po gradu, što putovanjima zbog sporta i tako dalje.
Šta će biti sa košarkom? Hoće li se igrati? Možda će Beograd uživati u duelima Evrolige, to naravno priželjkujemo, nadamo se.
Ja se nadam da će da se igra makar donekle, a to ta saznanje da bi Evroliga mogla doći u Beograd je stvarno sjajna i za Beograd i za našu publiku. Tako da očekujemo svi taj sastanak Evrolige na kome će se i definitivno znati šta se događa sa evropskom košarkom.
Šta se događa sa vama? Hoćete li nastaviti karijeru? Podsećam slušaoce da je vaša poslednja destinacija bila Saudijska Arabija.
Iskreno se nadam da ću se vratiti u isti klub, ima indicije da klub to želi, ja sam takođe spreman na to, ali tek kada se stvari skroz normalizuju, a to očekujem na leto, mi ćemo pričati o tome, međutim mislim da ću i sledećeg godine biti u Saudijskoj Arabiji.
Kod nas je situacija sve bolja što se tiče koronavirusa, kakve su informacije stizale ovih dana iz Saudijske Arabije?
U Saudijskoj Arabiji je bilo dosta zaraženih u poslednjoj nedelji, međutim i oni su verovatno pod pritiskom ekonomije odlučili da postepeno otvaraju državu i da postepeno otvaraju firme. Sada su došli do stagnacije što se tiče broja zaraženih, tako da su oni zadovoljni time i nadam se da će kao i kod nas to krenuti silaznom putanjem.
Da li biste predložili ili savjetovali naše igrače da ukoliko dobiju ponudu odu u Saudijsku Arabiju, da li će njihova očekivanja biti ispunjena, šta mislite?
Apsolutno bih savjetovao svakome ko ima priliku da nešto tako doživi, da se time i pozabavi, da prihvati taj izazov, jer je u pitanju odlična zemlja sa vrlo, vrlo dobrom košarkaškom ligom, možda ne u nivou nekih vrhunskih evropskih liga, ali svakako ima šta da ponudi košarkašima.
Još ću podsjetiti slušaoce da ste vi bili na puno tih egzotičnih destinacija, ako se tako može reći, igrali ste košarku, a ujedno ste imali priliku da upoznate različite kulture.
Jesam, i to je možda i najveći blagoslov moje košarkaške karijere, što sam upoznao puno ljudi različitih mentaliteta, različitih rasa, različitih uverenja i stvarno mislim da je to jedno bogatstvo koje će mi ostati za ceo život.
I naravno igranje u Partizanu, gde ste ostavili trag i o tome ste nedavno govorili i u štampanim medijima, ako se ne varam, odnosno na portalima.
Na to sam posebno ponosan i zbog toga sam jako srećen. Pre nekoliko dana je bilo 10 godina od mnogih lepih događaja, od Kecmanove trojke, od Final Foura u Parizu i mogu samo reći da je to nešto što će uvijek da me prati i zbog čega ću uvijek biti srećan i ponosan, jer sam bio deo tako nečeg velikog.
Hvala Aljoša na razgovoru, sve najbolje i nadam se da će treninzi biti sve čvršći i jači.
Hvala vama što ste me zvali, iskreno se nadam da hoće.
Aljoša Mitrović, gost Radio Beograda 1.
Ajde idemo dušo, ajde idemo bez. da vidimo dušo, da vidimo bela rado kako čamac ploni, da vidimo bela rado kako čamac ploni. Čamac plovi rado, čamac plovi dušo, čamac plovi bela rado, ak te mar govori. Čamac plovi bela rado, ak te mar govori. Ne udaj se rado, ne udaj se bela rado, još si dete mlado.
Osam je sati i devet minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a do kraja današnjeg jutarnjeg druženja posjetit ćemo Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, koji je svoje umetničke postavke i muzeje u skladu sa merama i preporukama otvorio za posetioce, a osim Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice posjetit ćemo i muzej u Pirotu. U muzeju Ponišavlja u Pirotu još nema organizovanih posjeta, ali zaposleni ovo vreme koriste za otkrivanje i pomalo zaboravljenih predmeta iz depoa muzeja. Osim toga, pridružit ćemo se i obeležavanju Svetskog dana ptica. Iz tog razloga sa nama će ovoga jutra biti Slobodan Knežević ispred Društva za proučavanje i zaštitu ptica. Ostanite sa nama sve do 9 sati.
Oh,
8:14, kao što sam i obećao, vodimo vas sada u Loznicu, Centar za kulturu Vuk Karadžić iz tog grada. Svoje umetničke postavke i muzeje u skladu sa merama i preporukama otvorio je za posetioce. Sa direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić, Snežanom Nešković-Simić, razgovarala je Biljana Šujdović.
Već izvesno vreme vaši muzeji i postavke su otvoreni, da li ima zainteresovanih koji ih obilaze?
Na samoj teritoriji, znači u gradu Loznica, imamo stalnu postavku slika Miće Popović i Vere Božičković Popović, imamo muzej Jadra i imamo i ovu postavku, da tako kažem, muzej na otvorenom, to je znamenito mesto Tršić, koje takođe ima i muzej jezika i pisma i muzej Vukovih sabora i naravno ovaj onu najvažnije Vukovu kuću sa okućnicom i nešto malo udaljeno odavde na planini Cer u mestu Tekeriš je jedan spomen kompleks posvećen čuvenoj cerskoj bici iz Prvog svetskog rata. Sada zavisi i od toga gde se nalaze ovaj ti muzeji, tako da je ovaj muzej na Ceru, moram da naglasim, dobro, 1. maja je bio policijski čas, ali mi smo subotu i nedelju imali otvorene svoje objekte i ljude koje su tamo ovaj radili. I pored kiše, znači, bilo je ovaj posetilaca, znači na Ceru, ipak je to planina, ipak je između dva grada, Loznice i Šapca, ljudi prosto dolaze ili su samo u prolazu, zaustave se i zaista su želeli da poseti. Naravno, ono što je vrlo važno, mi sve mere opreza moramo i dalje, naravno, da sprovodimo, prvenstveno izbog naših zaposlenih, ali i oni ljudi koji svi hoće da uđu, oni moraju da imaju i maske i rukavice i pridržavamo se onog da je u samom objektu može da bude dvoje i da budu na toj nekoj pristojnoj razdaljini od 2 metra. E sada Tršić je, kako da vam kažem, malo lakše zbog toga što mi možemo čak i većim grupama, iako je više od dvoje ljudi, da se predavanje održi na polju. Tu imamo dovoljno ovaj prostora, ali pri samom ulasku ili u Vukovu kuću, ili u Muzej jezika i pisma, ili u Muzej Vukovih sabora, ovaj, isto tako sve te mere koje je naravno nama i vlada Republike Srbije naložila, ali i preporuka Ministarstva kulture. Takođe mi smo naravno u kontaktu sa svim našim kolegama iz drugih muzeja širom Srbije i vidim da se i oni svi pridržavaju. Prosto je to sad evo jedan mali onako pomak u tim slobodama posvećivanja ovaj kulturnih ovaj ustanova i nadamo se da će se stanje što pre ovaj normalizovati. Ali ono što me stvarno raduje, to je ipak da je bilo, znači, ljudi koji su želeli naravno da posete eto i Tršić i Vukovu spomen kuću, ali i ove objekte ovaj u gradu. Naravno, to su sad sve male posete, to su uglavnom porodični ljudi koji se pridržavaju eto svih mera, eto na radost svih nas, naravno i kustosa i tako, koji smo se uželeli naravno, ovaj, naravno publici da pokažemo ono sve što ima.
Da li očekujete veću posećenost u narednom periodu?
Mi smo navikli da u ovom periodu imamo prepuno dvorište i ceo Tršić, naravno, đačkim ekskurzijama, isto tako i objekti Sinoceru i svi ovi objekti u gradu. Naravno, svesni smo da će to ovaj put da izostane, škole još ne rade. Mislim da sada ljudi još uvek su naravno sa razlogom malo i zaplašeni, strpljivi, oprezni, ne može nikako, mislim da ne može još biti ovaj, treba će taj jedan period da to bude baš isto onako kao što je pre bilo. Očekujem, naravno, očekujem te pojedinačne, znači, posete ne vidim tu da će biti nekog razloga da se ovaj na kraju krajeva ne posećuju galerije i muzeji, ali kažem vam, onaj veći broj posetilaca, to smo mi svi svesni da od toga neće biti ništa, bar u ovom sada periodu.
Pre početka pandemije vi ste imali redovne aktivnosti u organizaciji i realizaciji raznih formalnih i neformalnih obrazovnih predavanja za predškolce, decu koja idu u školu, pa i za odrasle. Kako ćete realizovati ove programe u nekom narednom periodu?
Pa evo, što se tiče znači tih obrazovnih aktivnosti koje mi imamo ovde, a to je, ne znam, škola rogitare, škola crtanja i slikanja, učenje stranih jezika od preškolskog pa do, ne znam, do ono odraslih, učenja jezika engleskog, francuskog, nemačkog, sve je to bilo ovde u našem prostoru. Ali što se tiče ovih, ovo može da se nastavi, što se tiče škole gitare, škole crtanja, to su onako bili individualni časovi, pojedinačno za svako dete, zavisi od kog uzrasta, i mislim da nešto od toga će i moći potpuno da ono funkcioniše. Ali što se tiče časova stranih jezika, pa isto tako online metode postoje, ja mislim da su oni svi već i nastavili, tako da eto, to je sad ovde prekinut tek jedan novi ciklus koji je krenuo što se tiče stranih jezika, i gledat ćemo naravno da se prilagođavamo, pa bože moj, kako ostali tako i mi. A mi i dalje svoje takođe posetioce, sad malo da se vratimo opet na muzeje i galerije, pozivamo da i dalje prate sve naše objave na Instagramu, na Facebook našem profilu, na našem sajtu i tako. Prosto to je sad takvo vreme, tako smo se svi prilagodili, tako rade svi u svetu. Znači, mi ćemo još uvek sve ono što je to građani ili posetioci ne uspeju da vide ili nemaju još hrabrosti možda da dođu direktno, mogu da prate i da nas posećuju, eto, na tim svim stranicama. I još samo da vam napomenem da smo mi od početka aprila bili uključeni uživo uključenje zajedno sa svim muzejima pograničnim u Srbiji i 6 muzeja iz grada Sarajeva, jer inače Centar za kulturu od prošle godine u jednom projektu muzejske priče, to je projekat koji je prekogranične saradnje, naravno, koji je finansiran iz Evropske unije. Mi smo neku tu svoju priču nastavili. Ono što nismo uspeli ovako da realizujemo, mi smo se sad uključivali uživo, prenosimo jedni od drugima, naravno, sve te informacije što se ovde radi, tako da to, nadamo se i da ćemo i taj projekat uspešno završiti. Neke od izložbi koje smo započeli, one su samo odložene, to ćemo sve da realizujemo. Tako da mislim da smo mi bili vrlo aktivni u ovom periodu, i naravno kao neko ko se stara i o znamenito mesto Trši, zaista očekujemo da će ipak u neko dogledno vreme, ako bar preko leta, da krene sa tim i masovnim posetama.
Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu, prijatno.
Prijatno, hvala još jednom. Bila je ovo Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice.
Zrele bira, mene gleda stalno. kad ne bi moj komšija sama šljive brala. E sa tobom moje zlato, ja gdje umiljato, sve bih šljive dala, zrele i zelene, samo da si moj komšija uvek.
Osam je sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Posjetili smo malo čas Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, a sada vas vodimo u muzej Ponišavlja u Pirotu, gde još uvek nema organizovanih posjeta, ali zaposleni ovo vreme koriste za otkrivanje i pomalo zaboravljenih predmeta iz depoa. Pored stolice Krakalje iz 1826. godine, zaposlenima su pažnju okupirale zubune, deo narodne nošnje. Muzej je posjetila Silvana Tošić.
Zubune ili zabne na pirotskom, nekada najzastupljenije ženske odevne predmete, izrađivale su ovdašnje terzije krajem 19. i početkom 20. veka, a zanimljivi komadi iz tog vremena čuvaju se u muzeju Ponišavlja. Zbirku čine 106 zubuna i po oceni stručnjaka u odličnom su stanju. Zbog toga njihova konzervacija nije zahtevna, iako su izrađivani od različitih materijala.
Za pirotski kraj karakteristični su zubuni od čoje, kojih imamo najviše. Naravno, ima tu ukrašenih i gajtanima i lepo urađenih. Nosio se i u gradskoj sredini, bio je statusni simbol, po tome može da se vidi po samoj izradi koji kvalitetu zubuna da su nosile i gradske žene zubune.
Etnološka zbirka muzeja Ponišavlja raznovrsna je i jedinstvena, pre svega zbog vrednih ćilima, ali i drugih retkih eksponata. Muzej Ponišavlja u Pirotu, osim etnološke zbirke, koja je najveća, poseduje i zbirke iz istorije, istorije umetnosti, primenjene umetnosti i arheologije, a mnogi eksponati deo su stalne postavke kuće Malog Riste, autentične građevine iz sredine 19. veka.
Zaveja mi je put za salaš moj, prođe maj i nesta ptica boj, vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zaveja mi je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Tamo moj najlepši san, sve lepo što o životu znam, podsjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Podsjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Nema više troši život sve do dna. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj.
Mnogi ugostitelji pretrpjeli su velike gubitke zbog epidemije koronavirusa. U Leskovcu je samo jedan hotel radio bez prekida tokom vanrednog stanja. Među malobrojnim gostima bila je i doktorka Ana Mojsić-Stanković, zaposlena na infektivnom odjeljenju Leskovačke bolnice. U hotelu više od dva mjeseca živi i odbojkaš Dubočice iz Malija, reporter je Danijela Kotić.
Vlasnica Jelena Stamenković nije imala dilemu. Trebalo je prenoćište vozačima koji su dopremali lekove, gorivo građevinskim radnicima. U najtežim trenucima izašli su u susreti doktor Kijani, specijalizantu na infektivnom odjeljenju Leskovačke bolnice. Gest humanosti i solidarnosti, kaže, nikada neće zaboraviti.
Porodica mi je u Nišu, suprug i dete. Roditelji su stari, oni jeste žive u Leskovcu, oni su bili u izolaciji, još uvijek sve vreme u izolaciji. Tako da mi je bio neophodan smeštaj zbog toga što sam ja morala da radim sve vreme ovog vanrednog stanja na infektivnom odjeljenju u Leskovcu.
22-godišnji odbojka Šabu Konati došao je iz Malija u Leskovac pre 2,5 meseca. Zbog epidemije i obustave avio saobraćaja kući nije mogao da ode. Danima je bio jedini gost u hotelu.
U početku sam se plašio kako ću se snaći. Prvi put dolazim na Balkan, a onda sam upoznao Srbiju i Leskovac i oduševljen sam. Ovde mi je kao kod kuće.
U Leskovačkom hotelu Groš ima 35 soba. Strogo se pridržavaju svih propisanih mera. Na radnim mestima i sa redovnom platom je svih 16 uposlenika.
Dobro smo se organizovali, pratili savete stručnjaka i bili smo maksimalno zaštićeni od strane našeg vlasnika.
Ne mogu da kažem da smo opušteno radili svih ovih dana, jer je strah bio i u meni i u radnicima da nam virus ne uđe u hotel. Jednostavno trudimo se da radimo, da se borimo u ovom teškom vremenu.
Velika gradilišta u Leskovcu ponovo su u zamahu, tako da se i hotelu ovih dana javljaju firme za smeštaj i ishranu radnika. Očigledno je da će prihod od tranzitnog turizma ove godine biti manji. U ovom hotelu su spremni da i taj problem premoste i da ga novim ponudama rešavaju u hodu.
Ale ne nađo srcu mi
8:38, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Danas se obeležava i Svetski dan ptica i tim povodom mi razgovaramo sa Slobodanom Kneževićem ispred Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Dobro jutro, gospodine Knežević.
Dobro jutro.
Proleće je nekako period gnežđenja ptica u Srbiji i vi ovih dana dobijate, koliko sam čuo, veliki broj poziva građana koji traže pomoć za zbrinjavanje mladunaca sova. Kako se te sovice uopšte nađu u nevolji?
Pa kao i svaki mladunci, roditelji to znaju dobro, kada dete tek uči da hode, ono je vrlo nesretno i potrebna je posebna pažnja. Isto je tako i sa mladuncima drugih životinja, posebno sova utina, koje naši slušalci je bitno da znaju, sove utine ne prave svoja gnezda, već koriste gnezda drugih ptica. Najčešće su to ptice iz porodice vrana, a ta gnezda nekada i za velike porodice ovih sova utina, koje mogu brojati i do 5-6 mladunaca, postanu tesna. I potpuno je prirodno da ti mladunci u nekom trenutku krenu da izlaze iz gnezda na susedne grane i budući nespretni padaju na zemlju. To je znači potpuno prirodan proces. Ono što u cijeloj situaciji nije baš prirodno jeste da u ovom modernom vremenu u kojem živimo imamo puno napuštenih pasa i mačaka u našim naseljima, koji mogu da prosto ugroze ove sove utine, da ih povrede ili da ih pojedu, tako da je pomoć ljudi u ovom trenutku najneophodnija.
A kako i mi možemo konkretno pomoći kada vidimo eto tako jedno mladunče?
Pomoć je izuzetno laka. Prvo, ono što takođe naši poštovci treba da znaju jeste da to mladunac ove utine ne može nikako da povredi nas, tako da nema razloga da se plaši, iako će on da kažemo malo stiktati i širiti svoje perje, to ne treba da nas uplaši. A ako se bojimo, možemo uzeti neke rukavice radničke za baštu ili već koje imamo, uhvatiti pticu i vratiti je na drvo ispod kog smo je našli ili u blizini na bilo koje drvo. Nije potrebno vratiti u ovom uzrastu kada su oni već ispali iz gnezda, nije potrebno vratiti pticu u samo gnezdo kao što se to radi za neke druge vrste. Potrebno je samo popeti na neku višu granu drveta i ostaviti je tu. Za to nam može poslužiti, jer često i to zna da bude problem, jer drveće može da ima dosta visoko grane, da mi ne možemo ni da dohvatimo. Pa nam tu može pomoći, na primjer, trška metle, gdje ćemo dati ili neki bilo koji drugi štap koji je dugačak, gdje ćemo dati sovici da se uhvati za jednu stranu štapa, a drugim, za drugi kraj mi je uhvatiti i popeti je kao pesaljkom na neku višu granu, pridržati malo dok ona ne pređe na granu drveta i tu je ostaviti. Taj proces nekad zna da bude i dugotrajan i zato pozivamo naše slušalce da ako se nađu u toj situaciji da ne odustanu, nego da prosto budu uporni
i strpljivi.
Ali ono što je također bitno, što ljudi imaju dilemu kada nam se javljaju, dobro da sad ja ako je popnem gore, ona će biti gladna, šta će se desiti s njom, prosto kako će ona sama da preživi tu. Mladunci sova utjena se oglašavaju tokom noći. Ono što je također interesantno, slušalci će to prepoznati kao nalik je škripi ljuljaške tokom noći, to pijukanje sova utjena. I ja verujem da evo danas nek naši slušalci izađu u predvečerje ili u sam sumrak i čuće kako se sove utjene oglašavaju. E sad, šta je interesantno? To je znak roditeljima da donesu hranu. I sove utjene su izrazito brižni roditelji i oni neće, da tako kažemo, ignorisati to oglašavanje, već će nastaviti da hrane svog mladunca sve dok on se ne osamostali.
A recite mi, gde se gnezde sove utjene u Srbiji? Gde ih možemo videti?
Sova utjena je najrasprostranjenija sova u Srbiji i gnezdi se gotovo gotovo svuda. Ono što je bitno da znaju naši slušalci, to je da se može naći i u njihovom neposrednom okruženju, to znači njihovom dvorištu, parkovima, i ona je jedna i od najčešćih sova koje nastanjuju naša naselja. Tako da i vrlo je bitno da ih sačuvamo i da podstičemo njihovo gnježdjenje postavljanjem, na primjer, kutija za gnježdjenje ili možda i najobičnijih onih pletenih korpi na selima, to znaju, to su one pletene korpe od pruća kada postavimo visoko na drvo, to također može poslužiti za gnježdjenje ove vrste.
Kažite.
Pa interesantno je i to da su izuzetno korisne kada je u pitanju borba protiv glodara. Jedna porodica sova utina sa 4 mladunca može godišnje da pojede i do 10.000 glodara, što je, složit će se svi naši slušalci, impozantna cifra, ali to je samo jedna porodica sova utina, a ti glodari, naprimjer tih 10.000 glodara, može da pojede žitarica dovoljno da vi othranite jednu visokomlečnu kravu. Što znači da nama jedna porodica sova utina faktički proizvodi mleko tako što čuva hranu za našu stoku. Tako da to je također bitno da znamo i da ima, da kažemo, te neke alternative u prirodi koju samo trebamo podržati, a nikako ugrožavati.
Naravno. U posljednja, evo, dva meseca svedoci smo brojnih video snimaka koji prikazuju buđenje prirode dok su ljudi u izolaciji. Da li je ta izolacija prijela gradskim pticama, tu mislim naravno na golubove i vrapce, jer njih u nekako najvećem procentu i broju hrane naši stariji sugrađani?
Pa, kada su u pitanju gradske ptice, verujemo da su ptice bile zbunjene, jer nisu se skoro susreli sa ovakvom nestašicom ljudi, ako možemo da upotrebimo ovaj crni humor ovako rano, ali ono što je sigurno jeste da njima nije prijalo, jer sa nestašicom ljudi, odnosno kada su se ljudi sklonili u svoje domove, sa njima se sklonila i sva ona hrana koja ostaje za ljudima, to su raznorazni ostaci hrane koji su ostajali po našim ulicama, koji su ispadali iz pekara, u restoranima, kafićima, tako da to je sigurno da je prosto nateralo neke populacije i golubova i vrabaca da se malo pomere i da krenu da aktivnije traže hranu. Ono što je za neke druge vrste, ovo je možda bilo mali predah, ali ono što možda nas ne raduje jeste što se prosto ne samo kod nas, već i u svjetskim medijima ovo promoviše kao neko buđenje prirode. Prosto to nije realno. Ovo je toliko mali trenutak u odnosu na sam početak industrijske revolucije, kada smo mi zaista počeli aktivno da mogu slobodno da kažem, uništavamo prirodne vrednosti, tako da ovih dva meseca zaista ne mogu da naprave nikakvu promjenu, i evo već ovih dana sve će se vratiti na staro i mislim da će možda neke vrste životinje malo biti razočarane, ali prosto to je možda i znali da krenemo da razmišljamo kako možemo manje da utičemo negativno na svoje okruženje.
I da se čuje naš glas, i ovo je pravi korak ka tome. A recite mi, kako ćete vi kao društvo za zaštitu i proučavanje ptica obeležiti Svjetski dan ptica?
Ba, danas jeste Svjetski dan ptica, ali ono što je bitno da isto naši slušalci znaju, dan je posvećen pticama, selicama. Tako da u ovim, da kažemo, inače mi kao društvo da ovaj dan obeležavamo u prirodi sa svojim članovima i sa svojim simpatizerima, idemo, posmatramo ptice, ali u ovoj situaciji u kojoj se ne našlo samo naše društvo, već ceo svet, prosto to nije moguće, tako da ćemo se posvetiti da kažemo ovom digitalnom svijetu, gdje ćemo pokušati ljudima malo da približimo ptice selice kroz digitalni sadržaj. Tako da evo već se na našem sajtu može pronaći priča o 7 ptica selica koje lete dalje. Tako da pozivam naše slušalce da posete naš sajt i da pročitaju 7 neverovatnih priča o pticama koje lete, verovali ili ne, toliko daleko da tokom svog života prelete 3 puta razdaljenu između zemlje i meseca. Tako da eto, neću otkrivati koja je to vrsta, pozivam naše slušalce da se to danas zainteresuju za ptice selice i da vide koje su to specifične ptice selice, ali i koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju.
I mene ste svakako zainteresovali i ja ću odmah po završetku emisije posetiti sajt Društva za zaštitu i proučavanje ptica, a vama gospodine Kneževiću veliko hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Beograd je i dalje najtopliji grad u Srbiji sa 18 stepeni, prati ga Novi Sad gde je u 8 sati izmereno 17, zatim Zrenjanin sa 16, a onda Sremska Mitrovica i Negotin sa 15 stepeni, najsvežiji dalje u Sjenici naravno 7 stepeni i u Požegi 9 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo od dežurnog prognostičara Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom oko 27 stepeni.
Dok čekamo ovih obećanih 27 stepeni, reću vam i biometeorološku prognozu za ovu subotu. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. A sada ćemo pred sam kraj naše emisije proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Prvog dana vikenda u kojem možemo slobodno putovati kroz Srbiju bez vremenskog ograničenja, vozač očekuje suvo i toplije vreme uz dobru prohodnost puteva. Saobraćaj je van većih gradova umeren, što dodatno olakšava vožnju. Međutim, podsjećamo vozače da je magla i sumaglica karakteristična i česta pojava za ovaj period u kojem se nalazimo. Zato opreznije treba voziti na putevima pored reka, kotlina i klisura. Zbog čestih temperaturnih razlika moguća i pojava odrona, zato oprezno vozite na putevima kroz Sićevačku i Grdeličku klisuru. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, doći će do obustave saobraćaja u periodu od 7 do 17 časova na deonici preko brda od Vraćenica na planini Golija. Alternativni putni pravci su Ivanjica preko brda Duga Poljana, Novi Pazar ili Novi Pazar, Ušće, Manastir Studenica, Ivanjica. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Takođe, u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaci kolovoza na autoputu E75 12 km od petlje Pojata u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom smer Niš-Beograd. U vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaci kolovoza na delu autoputa E75 u zoni petlje Horgoš u smeru Novi Sad-Subotica. Saobraćaj se na osnovu odgovarajuće privremene saobraćajne signalizacije usmerava iz preticajne u voznu i iz vozne u preticajnu saobraćajnu traku. Planirani rok završetka radova je četvrtak 14. maj. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretna motorna vozila su višesatna na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj. U toku dana moguća su nešto duže čekanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.
Ah,
Nešto manje od 2 minuta ostalo je do kraja ovog našeg današnjeg jutarnjeg druženja i evo na samom kraju ostaje nam još samo da vas pozovemo da uživate u ovom lepom danu koji je pred nama, naravno poštujući sve preporuke i mere koje su još uvek na snazi. A sa vama su ovog jutra bili muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajstor Mirko Ramović, producent je bila Bojana Tufekđić, a moje ime je Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.